Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hans Petter & Co. presenteres av Adlink, sannsynligvis Norges beste samling av kreative og positive influenser innen sosiale medier og podcast. Gå inn på adlink.no for å finne frem til den influenseren eller den podcasten som en perfekt match til din merkevare og publikum nå. I denne episoden her så skal det blant annet handle om at Norges beste podcast om medier og mediebransjen lagt ned, og det etter 600 episoder. iPaden 10 år, og YouTube opplever også sterk nedgang i annonseomsetningen på grunn av koronakrisen. Velkommen til Hans Petter & Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn onsdag 15. april. Lenker til alt jeg har snakket om, og øvrige innslag finner du på hanspetter.info. Ok, så var denne historiske påskeferien historie, og det var kanskje like greit. De fleste av oss holdt oss hjemme, gjorde som vi ble oppfordret til av myndighetene, ryddet etter oss når vi gikk ut i naturen og lot hyttene være for seg selv. Personlig så benyttet jeg anledningen til å ta meg et par turer ut i Nordmarka, nærmere bestemt til Øyungen og Gaupekollen i Maridalen. Og i begge tilfeller så dro jeg opp for å få med meg solnedgangen, og da har de fleste familier forlatt åstedet slik at jeg kunne gå mer eller mindre for meg selv. Ikke minst gjorde det lite problematisk å finne en parkeringsplass. Og så er jeg glad i å gå tur alene, meg og mine egne tanker, men også fordi jeg liker å fotografere og filme, og da gjerne med min medbrakte drone. Og da er det jo også veldig greit at ikke det er så veldig mange mennesker i nærheten. Mindre stress og mindre press på tiden. Jeg kan tenke ut hvilke droneshots jeg vil ta, uten å være redd for at folk blir irritert over dronelyden, for det blir jo fort litt lyd. På Øyungen for eksempel, hvor det var flere som hadde slått opp telt, så passet jeg for eksempel å dra opp dronen i nærheten av demningen, altså hvor støyen fra vannet som renner nedover elven overgikk lyden fra de fire propellene. Og i tilfeller hvor det ikke egner seg eller ikke lov å fly med drone, så kom jeg også ganske langt med mitt Insta 360 One X-kamera som jeg fester til da en 3 meter lang selfie-stang. På den måten så kan jeg filme ganske enkelt meg selv, både foran, bak og over, og det uten at selfie-stangen blir synlig. Jeg tok også med meg Huawei P40 Pro, altså det siste flaggskipet til Huawei, eller da Huawei, som kjører på open source Android, og som mangler de fleste Google-apper. Jeg sier de fleste, for det noen enkelte Google-apper som jeg faktisk klarte å dra med meg over fra min P30 Pro. Trumps relativt ambivalente forhold til Kina har jo skylden, men telefonen uansett en veldig god telefon. God skjerm med 90 Hz refresh rate, som betyr at skjermen oppdateres veldig jevnlig, og det har litt med flyt når du for eksempel ser på film eller spiller. Et veldig godt batteri som varer hele dagen, en vennsom, og mest av alt en utrolig god kameratelefon som tar ekstremt gode bilder og videoer. P20 Pro var den beste telefonen jeg testet i 2018, og P30 Pro var den beste telefonen jeg testet i 2019, og P40 Pro vil nok bli den beste telefonen jeg vil ha testet i løpet av 2020, og det til tross for at ganske mange viktige apper mangler. Altså apper som søkemotoren Google, eller Gmail, eller YouTube, Google Foto, Tesla sin mobilapp mangler, mobilbank-ID mangler, DNB Puls mangler, DNB mangler, Vips mangler, Netflix, Visma, Accounting, og så videre, og så videre, og så videre. Og det medfører jo noen utfordringer for meg, for bilder og videoer som jeg tar med P40 Pro i dag, ja, de må jeg liksom ty til litt sånn ekstra arbeid for å få overført, og jeg har brukt to forskjellige måter. Jeg har overført bilder og video mellom P40 og P30, som har alle Google-tjenester, slik at jeg etterpå da kan synke bilder og videoer opp til Google Foto. I det siste så har jeg derimot begynt å overføre bilder og video til en Dropbox-konto, altså min egen Dropbox-konto, som så synkroniseres ned på min MacBook, og dernest så kan jeg da enkelt synkronisere innholdet videre til Google Foto. For jeg liker Google Foto, jeg liker å ha bildene der, jeg liker å ha videoene der. Google Foto for meg er backupen av alt digitalt video- og bildeinnhold. Det er ingenting å utsette på selve telefonen sånn rent hardware-messig, men uten tilgang på fryktelig mange av de appene jeg bruker i det daglige, så blir du nesten avhengig av å ha to telefoner. Derfor drar jeg aldri på tur uten at jeg har med min gamle iPhone X fra 2017, som til tross for flunka nytt batteri krever at jeg tar med en powerbank for å være på den sikre siden. Samtidig så tar det mye lengre tid å lade opp min iPhone X sammenlignet med P40 Pro, som støtter da opp til 40 watts ladehastighet med kabel. Det er veldig mye positivt å si om Huawei P40 Pro, men personlig så tror jeg at så lenge Google Play er utelatt, og så lenge Huaweis egen App Store mangler så mange sentrale apper som vi bruker i det daglige, så vil ikke telefonen være aktuell, hverken for meg eller for mange andre. Og selv om Huawei spytter inn milliarder av kroner for å få utviklere til å lage apper til deres App Gallery, så vil mange forbli svært usikre så lenge Google-appene ikke blir tilgjengelige. Som kameratelefon er P40 Pro helt rå, men det skulle også bare mangle til den prisen. Du må nesten ut med 12 000 spenn, og det blir fryktelig mange penger når det er så mange tjenester du bruker hver dag som du ikke får skikkelig tilgang til, så lenge Kina og USA kjemper om verdensherredømme over kunstig intelligens og 5G. Om litt så får du høre om iPaden som nå er 10 år, og at YouTube også merker koronakrisen på kroppen, eller lommeboka hvis du vil. Men først det her.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det er like greit å innrømme det med en gang. Det er spesielt å være programleder i dag. For det du hører nå er aller siste utgave av Kurier på P2 etter 15 år på lufta.
Det du hørte her var starten på den siste episoden av NRK Kurier. Den kom ut 4. april i år, rett før årets hjemmepåske, hvis du vil. Og etter snart 15 år og 600 episoder, så er det altså slutt, og det for en av de desidert beste podcastene her til lands, i alle fall hvis du opptatt og interessert av medier og mediebransjen som sådan. I snart 15 år så har Kurier vært NRK sitt mediemagasin, og som det står skrevet på munkstudios.no, som da produserer NRK Kurier, så fordyper programmet seg i aktuelle problemstillinger og i medielandskapet, både i Norge og i verden for øvrig. Og det har Kurier gjort til gangs og alltid med svært høy kvalitet. Men nå er det altså slutt. Over. Punktum. Finale. Finito. Og det i en tid hvor norske mediehus og mediebransjen som sådan aldri har vært under like mye press og under like mye økonomisk usikkerhet. Jeg spurte programleder Lars-Erik Ertsgaard Ringen hvordan det føles å ha spilt inn siste episode av Kurier.
Jeg må innrømme at det med blandede følelser har laget det siste utgaven av Kurier for P2. For det første så kjenner jeg på en ærefrykt, fordi jeg bare er den siste av svært mange flinke programledere som har laget Kurier siden det første programmet i september 2005. Og utover det så må jeg innrømme at jeg kjenner på en stolthet over det jeg har vært med på å lage de 4 årene jeg har hatt stafettpinnen. I løpet av den tiden så har Kurier blitt mer aktuelt, føler jeg. Og innimellom så håper jeg også at vi har laget program som har gjort lytterne litt klokere. Og så kjenner jeg selvsagt på vemod, først og fremst fordi jeg må forlate et prosjekt jeg har hatt stort engasjement for, og et fagfelt jeg virkelig brenner for. Mediekritikk jo blitt mer og mer viktig med årene, og vi lever i en tid der mange ting fører til at det viktigere nå enn på lenge at vi har et kritisk blikk på utviklingen og forstår det som skjer i media. Kurier var jo et program som ikke var laget for dem som jobber i bransjen. Det var mer et medieprogram som forsøkte å nå all, slik at folk får en forståelse for det maskineriet som produserer nyheter og underholdning. Og det håper jeg har vært med på å bygge tillit og å motarbeide medieskepsis. Nå synes jeg det blir spennende å se hvem som tar over stafettpinnen. Jeg glad for at TV 2 akkurat har startet opp presseklubben, som på samme måte som Kurier henvender seg til folk flest. Og hva den andre allmennkringkasteren NRK finner på nå, blir ekstra spennende å se. Jeg mener at de har et spesielt ansvar.
Og at det er slutt, det er jo en ting, men hvorfor er det slutt? Altså, hvorfor valgte NRK å avslutte samarbeidet med Munch Studios og Kurier nå, etter 600 episoder? Jeg tok kontakt med radiosjefen i NRK, Katinka Rondan, og spurte henne hvorfor NRK valgte å avslutte Kurier.
Kurier har vært et viktig og godt og solid medieprogram for NRK, og i mange år har gjort en fantastisk jobb som vi veldig takknemlige for. Grunnen til at det slutt nå, det henger sammen med en større omlegging og fornying av hele helga på P2, der vi ønsker å jobbe med et enda mer levende og oppdatert tilbud som kan speile hele landet, blant annet direktesendt morgenflate fra nord.
Som nevnt så står mediebransjen ovenfor veldig mange og store utfordringer, og derfor trengs en podcast som nettopp Kurier, mener nå jeg i alle fall. Og derfor spurte jeg også Katinka Rondan om NRK har planer om å erstatte Kurier med en annen podcast, og da med samme fokus.
Når det gjelder mediejournalistikk, så skal og bør NRK ha mediejournalistikk. Det veldig viktig, ikke minst nå. Så det skal vi ha. Vi har i dag mediejournalistikk i noen flater, som for eksempel i Ekko, men vi ser også på andre og større løsninger, og hva det blir helt konkret får jeg nesten komme tilbake til.
Personlig så venter jeg i spenning på hva det NRK vil komme opp med nå etter at Kurier historie. I mellomtiden så får du og jeg ta til takke med andre programmer som også dekker medier og mediebransjen, som for eksempel presseklubben til TV 2, som for øvrig burde komme som en podcast, pressepodden til Medie 24, Anfopodden, den norske mediepodden, og til en viss grad den podden du sitter og hører på akkurat nå. Jeg vil uansett rette en stor takk til programlederne og produksjonsteamet bak Kurier. Rest in peace.
Piratradioens dager over. Nå det podcasting som gjelder. Og i denne første utgaven av Kurier så får du vite hva podcasting og du skal få møte to glade amatører som driver med nettopp podcasting.
Du hører på et radioprogram. Kurier.
Det du hørte her var litt lyd fra det aller første kurierprogrammet i historien, lørdag 3. september 2005. Programleder var Line Gevelt Andersen, og temaet var like aktuelt da som det nå, nemlig podcast. En liten fun fact i den sammenhengen at Kurier faktisk NRKs eldste podcast, fordi denne første episoden ble lagt ut til nedlasting på nettet. Og det du hører nå den aller siste kurierpodcasten, eller radioprogrammet om du hører oss direkte på P2. For nå det slutt. Jeg heter Lars-Erik Ertsgåringen. Ha en god påske, og ta godt vare på hverandre.
All of us use laptops and smartphones now. Everybody uses a laptop and or a smartphone. And the question has arisen lately, is there room for a third category of device in the middle? Something that's between a laptop and a smartphone. And of course, we've pondered this question for years as well. The bar is pretty high. In order to really create a new category of devices, those devices are going to have to be far better at doing some key tasks. They're going to have to be far better at doing some really important things. Better than the laptop, better than the smartphone.
27. januar så gikk Apples daværende toppsjef Steve Jobs opp på scenen og lanserte selskapets aller første nettbrett, iPad. 3. april, altså for litt over 10 år siden, så ble iPaden tilgjengelig for oss forbrukere, det vil si den ble sluppet til enkelte land i april, mens vi her i Norge måtte vente til november. Den første versjonen hadde ikke kamera engang, den veide 680 gram, den hadde en oppløsning på 1024x768, kun 256 megabyte minne og maksimalt 64 gigabyte med lagringskapasitet, og det med da den klassiske 9,7-tommers skjermen, og med det så skulle verden endres på nytt. For 10 år siden så jobbet jeg hos Cisco. Hanspetter.info var fortsatt ikke lansert, og jeg skrev om den digitale livsstilen på digstil.blogspot.com, som fortsatt ligger ute. Og jeg skrev flittig, mildt sagt, om iPad og den nye produktkategorien som Steve Jobs hadde lansert. Her hjemme så var det flere norske aktører som begynte så smått å tilby iPad lenge før den ble offisielt lansert. 6. april 2010 så skriver jeg bloggposten «Bli flådd, kjøp iPad på Ludo Store». Det var jo da Ida Volvik som solgte da de billigste iPadene fra 7500 kroner, mens enkelte solgte iPadet på Finn.no fra litt over 5000 spenn. 12. april fikk jeg derimot en hyggelig og svært uventet SMS fra en bransjekollega som var i USA og som lurte på om han skulle kjøpe en iPad for meg. 23. april, litt forsinket som følge av askeskyen på Island, for de som husker det, så fikk jeg da liksom hendene på min egen iPad. Og 25. april, bare 2 dager senere, så la jeg da ut en video hvor jeg viste frem med stolthet at jeg hadde fått meg min egen iPad. Og den videoen, den var filmet vertikalt med min iPhone. Vertikalt. Smak på det. I 2010. Altså for 10 år siden, nærmere halvannet år før Snapchat dukket opp, og for alvor endret måten vi normalt tok bilder og filmet på. Vertikalt. Jeg skulle gjerne sett en statistikk på hvor mange YouTube-filmer som på den tiden ble lagt ut vertikalt. For jeg tror ikke det var så mange. En av de første bloggpostene eller artiklene som ble publisert på hansbetter.info, det var en kopi av en av de siste artiklene jeg skrev på Digstil. Artiklen het «130 magiske iPad-dager» og startet som følger, og jeg siterer. Jeg elsket min iPad de første 2 ukene etter at jeg fikk den. Nå er den bare en del av meg. Når folk spør meg hva jeg synes om min iPad, er dette som regel svaret mitt. Det kan være flyvertinner, folk i loungen, på T-banen, bussen, på kaféen, ja, hvor som helst egentlig. Altså, det her er fanboy deluxe. Altså, det der er flaut å lese, men jeg synes det er litt gøy. Også det er fanboy, som jeg sier, deluxe ut til fingerspissene og på grensen til det pretensiøse. Det tok Apple kun 28 dager å selge den første millionen av iPad tilbake i 2010, og til sammenligning så gikk det altså 74 dager før Apple hadde solgt 1 million iPhone-telefoner i 2007. I løpet av det første kvartalet i 2012 så hadde volumet vokst til nesten 20 millioner enheter. Og 10 år senere, altså nå i 2020, så har Apple sluttet å oppgi solgte enheter av sine produkter, men så sent som i 4. kvartal av 2019 så ble det ifølge statistikken til Statista solgt i gjennomsnitt nesten 177 000 iPader hver eneste dag, tilsvarende 15,9 millioner. Så det er fortsatt et ganske greit volum. Året etter at iPaden hadde kommet, så skrev jeg at 500 000 iPad-eiere i Norge vil kannibalisere papiravisene. Og der kan vi vel si at jeg tok feil. Samtidig så tok jeg litt rett også. Det ble ikke iPaden som kannibaliserte papiravisene, men smarttelefonene som ble større og som begynte å nærme seg iPaden. 10 år senere så er jeg for øvrig fortsatt en flittig bruker av min egen iPad, eller mine egne iPader. På kontoret, eller hjemmekontoret, for jeg jobber jo hjemme, så har jeg montert en iPad ved siden av min monitor, og den blir mest av alt brukt til å se på TV2-nyhetskanalen mens jeg jobber, men ikke minst også til å kjøre videokonferanse via FaceTime, Skype, Whereby, Zoom, Teams, og Facebook Messenger. Min iPad Pro 11-tommer fra 2018 blir også ofte brukt, men da som et supplement til min MacBook Pro. Og på kjøkkenet så har vi satt opp en iPad Mini, som har da sin egen FaceTime-konto, som da blir brukt til blant annet matoppskrifter, for jeg jo en elendig kokk, men også til å kjøre videosamtaler med våre familier i henholdsvis Tromsø og Sandefjord. Om en drøy måned så kan vi som har kjøpt oss en iPad Pro kjøpe oss et nytt tastatur, et magisk tastatur som sådan, Magic Keyboard som Apple selvfølgelig har valgt å kalle det, som da inneholder trackpad, altså muset har etter 10 år endelig kommet til iPaden. Så spørs det da om iPaden kommer til å kannibalisere MacBooken. Jeg tror egentlig ikke det heller. Det er ikke bare norske medier som opplever en dramatisk nedgang i annonseinntekter, samtidig som trafikken går til himmels. Chris Stokel Walker skriver på Medium at YouTube-trafikken har økt med nesten 20% siden koronapandemien start, men at annonseprisene har falt som en stein. Ifølge Carlos Pacheco, som jobber som YouTube-rådgiver i USA, så har raten annonsører betaler for å reklamere på de 180 kanalene han jobber med, som samlet sett har nesten 70 millioner abonnenter, så har prisen falt med nærmere 50%. Alle har satt sine reklamekampanjer på pause, påpeker Pacheco. Ifølge IAB, altså Interactive Advertising Bureau, så har annonseomsetningen falt totalt sett med en tredjedel. Og de viser til at YouTuber har opplevd at prisen per mille, altså CPM, har falt igjen da et sted mellom 30% og 50%. IAB tror at reklameomsetningen i tredje kvartal av 2020 vil ligge på 75% av det opprinnelige budsjettet, og at andelen vil stige til 88% i løpet av årets fjerde kvartal. Variety skrev i slutten av mars at Facebook og Google muligens kan miste over 44 milliarder dollar i annonseomsetning i 2020 som følge av koronaviruset. Ingen slipper unna, selv ikke plattformgigantene fra USA. Jeg runder av denne episoden med noen kortere overskrifter. Amazon ansetter over 70 000 nye medarbeidere, men jeg tror at de vil på sikt kvitte seg med så mange som mulig. Det tror jeg som følge og som konsekvens av de enorme investeringene som Amazon plasserer nå i robotteknologi, kunstig intelligens, automatisering og nå også på autonome biler. Fra lastebiler som skal frakte pakkene til mindre biler som skal stå da for denne last mile-leveringen. Konsekvensen av koronakrisen har vist seg å føre til en økt satsning på kunstig intelligens, en økt satsning på automatisering, robotisering og autonome biler. Og her snakker jeg ikke kun om Amazon, jevnt over, sagt på en ganske så enkel og dystopisk måte, akselerert utskifting av mennesker til fordel for teknologi. Har du hørt om CRISP? CRISP er en AI-tjeneste som fjerner bakgrunnslyd når du sitter hjemme og kjører videokonferanse. Løsningen er tilgjengelig som egen applikasjon til Windows og Mac, men også som et Chrome-innstikk. Og tjenesten er gratis så lenge du begrenser deg til 2 timer bruk per måned. Ubegrenset bruk koster ikke så mye, 35 kroner i måneden. Tilgjengelig også som en egen app til iOS-enheter, og kan integreres direkte med Zoom, Google Meet, WebEx, og for så vidt også til StreamYard for de som bruker det når de skal strømme live, for eksempel til Facebook. Da forsvinner lyden av hunder som gjør i bakgrunnen, unger som griner, trafikk fordi du sitter på verandaen fordi det begynner å bli pent vær, og så videre. Ifølge Retriever sin oversikt over koronakrisen så har norske medier skrevet over 230 000 saker fordelt på om lag 740 medier. Adresseavisen har publisert flest saker, nesten 6000. Det skyldes at de også da deler absolutt alt som NTB skriver om korona. Dernest så kommer VG, Sunnmørsposten, NRK, P4 og Nettavisen. NRK, VG, Dagblad, TV2, Nettavisen og Aftenposten når flest, mens VG, NRK, Dagblad, TV2, ABC-nyheter og Reset engasjerer flest på Facebook. Facebook-engasjementet knyttet til medienes omtale av koronakrisen har falt mye i løpet av påskeferien, fra nærmere en 500 000 8. april til under 100 000 tirsdag 14. april. Så får vi se da om interessen tas opp igjen nå som vi er tilbake, for de som er så heldige, på jobb. etter påskeferien. Siste gladsak om koronaviruset og krisene den fører til skal handle om, eller handler om telekomaktørene, for de kommer til å tape ganske mye. Blant annet fordi vi kommer til å reise på ferie mye mindre i år, spesielt da utenfor vårt eget land. Og derfor kommer mobiloperatører til å tape enorme penger på såkalte roaming-inntekter. Kanskje ikke like mye når det kommer da til Europa, i og med at vi har et sånn roaming-fritt EU. Amerikanerne kommer ikke til å reise ut av Amerika i år, tipper jeg, og vi kommer nok heller ikke til å reise utenfor Norge, og i alle fall ikke utenfor EU. Og slikt blir det mindre penger av. De antar de kommer til å tape over 25 milliarder dollar på det. Og det på toppen av at 5G-utrullingen også kommer til å bli sterkt forsinket på grunn av det forbanna koronaviruset. Og dette var det for denne gang. Lenker til alt jeg snakket om over innslag finner du på hanspetter.info. Likte du det du hørte og vil forsikre deg om at du får med deg neste episode, da kan du blant annet abonnere på Hanspetter & Co. på Apple Podcaster. Ellers så foretrekker jeg for så vidt også andre podcastspillere. Spotify, Acast, Google Podcast, Overcast og TuneIn Radio. Inntil neste gang, vær nysgjerrig, for det den beste måten å møte vår digitale fremtid. Hans Petter & Co. presenteres av Adlink, sannsynligvis Norges beste samling av kreative og positive influensere innen sosiale medier og podcast. Gå inn på adlink.no for å finne frem til den influenseren eller den podcasten som en perfekt match til din merkevare og publikum nå.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.